Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 41. panta 7. daļu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Sākam sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums mums ir par Talsu Nūdu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo mums Kaspars Sakniņš. Jā, Daini?
Es nedaudz gribēju par darba kārtību, lai būtu iespējams arī šodien informatīvā daļā pēc vakardienas izskanējušās informācijas par mūsu pašvaldības deleģēto pārstāvu dalību biedrībās un mūsu komitejā gan sociālās jomas, kur mūsu dalībnieki biedrībās gan sporta jomu, vai ir iespējams vairāk iegūt informācijas par turpmākajiem soļiem, par iespējamiem risinājumiem?
Es domāju, ka šodien noteikti ne.
Bet vakar ir tik minēts, ka varētu tikt skatīts komitejā. Vismaz mums savā starpā padiskutēt, lai nebūtu atkal situācija.
Es domāju, Daini, tu nav ko vairs diskutēt. Cik mēs varam diskutēt par to?
Nē, ir gan jādiskutē.
Es saprotu, ka ir jādiskutē, bet...
Pieņemsim, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos, kā jūs redzat iespējamos risinājumus, kāds ir laika grafiks, kā ir domāt no versijām, kas arī vakardien izskanēja domsēdes informatīvajā daļā par deleģēto pārstāvu, jo neesot biedrībās nozīmi. Nu, tas ir tīri komitejas jautājums.
Es saprotu, ka tas komitejas jautājums, bet vakar, es domāju, Daini, vakar diezgan daudz jūs arī dzirdējāt atbildes ar šiem jautājumiem, un es jums šodien tiešām neko vairāk un precīzāk nespēju sniegt.
Nu, jūsu viedoklis, pieņemsim, šajā jautājumā, kā jūs redzat tā turpmāku attīstību, jo, principā, ja mēs paskatāmies arī biedrības sarakstā, kas ir publicēts pašvaldības mājaslapā, tur nav visas biedrības, par kurām mēs pieņēmām lēmumus, ir biedrības tāpat arī norādīts, par kuru mēs nepieņēmām lēmumus. Nu, vienkārši vairāk jautājumu, un kas par to spētu atbildēt, un ja tika minēts to, kad tiks nozīmēts jurists, kurš jurists tas būtu, vai tiks veidot darba grupu šīmī jautājumā, nu, kaut vismaz vairāk informācija, kā mēs virzāmies tālāk, ja es sapratu to, ka tas mērķis jau ir augusts līdz septembrim tik pilnībā skaidrībā ar šiem iespējamiem risinājumiem, un jūlija mēnesī varētu jau būt lēmumprojekts. Lēmumprojekts jau, nu, ja kaut kādu lēmumprojektu parādās jūlija mēnesī, mēs atkal nebūsim pat informatīvā daļā skatījuši atbilstošajā komitejā. Vai tā ir normāla situācija?
Es tev teicu, Daini, ka vakar jūs dzirdējāt daudz atbildes šajā jautājumiem. Šobrīd šajā situācijā, šajā mirklī, es tev vairāk neko vairāk nevaru paskaidrot tiešām. Tad, kad man būs kaut kas vairāk zināms un sīkāka informācija, to es tev arī sniegšu. Sarunāts?
Noteikti arī.
Šodien turpināsim sēdi vienkārši.
Ir izteikts priekšlikums par pašvaldību deleģēto pārstāvu turpmāko dalību biedrībās, un es tomēr aicinātu tad arī balsot.
Jā, Ilva?
Labrīt, ir komitejas darba kārtība, un būtu tikai normāli, ja šādas jautājumas, ja tiešām būtu saturs, ar ko to aizpildīt, kad diskutējām par jautājumu, bija saturs. Sakniņkungs piedalījās, viņam bija saturs, ar ko viņš aizpildīja šo jautājumu. Šobrīd jūs jautājat komitejas vadītāja viedokli. Mums bija stundu garas diskusijas domas sēdē, mums bija viedokļi, komentāri, mums bija viss iespējamais. Ja komitejas vadītājs skaidru un gaišu pasaka, ka šobrīd jauna satura nav, tad kāpēc šobrīd aizņemt komitejas laiku ar kādiem prātuļojumiem, lai kāds varētu pēc tam liet krokodilu asars Facebookā, vai kas šobrīd vispār notiek? Ja mums nav saturs, ja mums nav nekā jauna, ja izmaiņas likumdošanā līdz šim nav bijušas, ja nav bijusi jauna komunikācija pēc vakardienas ar biedrībām, tad par ko ir runa, par ko vispār mēs te varam diskutēt. Tikai tāpēc, lai kāds varētu nobļauties atkal, ka viņam kaut kas interesē, tas ir izsmieklis vienkārši. Ja nav satura, Daini, tad var nevirināt vienkārši. Paldies.
Komentāri.
Turpinam sēdi. Da, es atvaru karo. Jā. Mēs turpinam sēdi vienkārši.
Jā, turpinam sēdi, un man ir tiesības arī atbildēt uz minētiem jautājumiem, kas arī tika izskanēt. Saturu aizpildu veidojot arī jūs. Un ja mēs lasām publiskajā telpā informāciju, kad sporta biedrības necietīs vai pašvaldība necietīs no tā, ka mēs vairs neesam sporta biedrībās, tad mums arī, kā jūs minējāt, arī Kaspars Sakniņš, kā sporta skolas direktors, bija iesniedzis savu ziņojumu, savu redzējumu, un tad mums, lai izpildītu saturu, mums jābūt pilnībai skaidrībai pa katru pozīciju, ejot cauri, vai pašvaldībai būs no tā kaut kāds zaudējums vai nebūs. Ja būs zaudējums, sākot gan ar dalībnieku maksām, beidzot ar treneru, kvalifikācijas apmaksām un tamlīdzīgi, un mēs varam to nozīmīgumu apzināties, vai ir iespējams risinājums. Jūs do to brīdi esat pieņēmuši risinājumu, diskusija kā tāda mūsu komitejā nav bijusi, un jūs runājat par saturu neaizpildīšanu. Jūs paši ierobežojat saturu aizpildīšanu un atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Nu, paldies, Daini.
Jābūt gataviem atbildēt šiem jautājumiem.
Paldies, Daini.
Ja nav spējīgi, turpinam
sēdi.
Savu maspēju, tad arī mēs tā turpmāk arī varam strādāt. Priekšlikums ir izteikts.
Neko es gribu teikt ar to priekšlikumu, Daini?
Neko vairāk, es pateicu pirms tam.
Lūdzu?
Nē, nu ir informatīvajā daļā, ir izteikts iekļaut par pašvaldības deleģēto pārstāvu turpmāko dalību biedrībās. Un mans priekšlikums viņu skatīt informatīvajā daļā.
Man jautājums, mums ir vispār saraksts ar šiem deleģētajiem pārstāvjiem, vai ir komitejas vadītājiem kāda informācija?
Nē, man nav tieši tā.
Paldies, balsošu pret.
Tad noteikti balsošanas apcīt. Viss nobalsoja? Ja. Tā, mums ir divi par, četri pret, atturās divi. Tad šis priekšlikums netiek izskatīts tālāk. Lūdzu, Sakniņa kungs, par nolikumu.
Jā, tad labdien. Ņemot vērā to, kad ir pieņemts domas lēmums par Rojas sportskolas pievienošanu Talsnodas sportskolai, un tika uzdots uzdevums sagatavot nolikumu grozījumus, tad esam izskatījuši veco nolikumu un konstatējuši, ka izglītības kvalitātes valsts dienests tā kā piedāvā parauga nolikumu un ir pārāk daudz atšķirības esošajā, nu, kas bija līdz šim mums nolikums, tad ir izstrādāts jauns, paņemot parauga nolikumu un nedaudz viņu piekoriģējot, un tad šis nolikums tik virzīts uz domi apstiprināšanai, bet nu, es gribētu dažas lietas piezīmēt, arī ņemot vērā iepriekšējās domes, pieņemtos lēmumus, kad iespējams, ka nākotnē daži punkts sporta skola nespēs izpildīt, jo nu, saistībā ar to, kad mēs nebūsim biedri, mēs nespēsim iespējams, ja krāsas nemainās federācija attieksme pret tiem, kas ir biedri vai nav biedri. Tātad 12.1 punkts ir diezgan iespējams, kad apgrūtinoši nu, kā vispārreiz. 12.2, 12.8, es teiktu, ka ļoti augsts bīstamības, tā ka tas būtu jāsvītro, kas līdz ar to vispār zūd sporta jēga kā tāda. Tiem, kas iet uz kaut kādu rezultātu vecākajā tā ka apmācības periodā, un arī 12.9, jo visas sacensības, kuras tiek organizētas, tiek iekļautas federāciju kalendāros, un kalendāros tiek iekļautas tikai biedru organizētas sacensības, līdz ar to arī šis varētu būt apgrūtinošs. Mēs, protams, varam taisīt saviem audzēkņiem, bet nu, tā kā citi piedalīties šajās sacensībās īpaši interesi neizrādīs, jo uzrādītie rezultāti var nebūt saistoši, lai izpildītu profesionālās ievirzes izglītības programmu un ministra kabineta noteikumos 8.8.5 noteiktos kritēriju. Tā kā, nu, tas ir tas, ko es gribēju piebilst pie šī nolikuma. Pārējais ir tāds noteikti, zināmā mērā standarts, neko īpaši neizceļot. Paldies.
Daļas.
Paldies, kas par nolikumu. Man būs jautājums, es norādīju, ka zem augsta riska pakāpes ir sagatavot izglītojumās valsts jauniešu junioru vai pieaugušo izlasē. Un šī punkta realizācija saistībā ar to, kad mēs, kad pašvaldības pārstāvniecība vairs nav un nebūs sporta biedrībās. Vai apstiprināt minēto nolikumu varētu būt pamats arī pārskatīt jau šobrīd jūnija mēnesī pieņemtos lēmumus un mēs savu darbību varētu turpināt minētajās sporta biedrībās, kas nodrošināja šo valsts jauniešu juniori vai pieaugušo izlasēm?
Nu, šeit, protams, līdz nākošā gada 30. jūnijam mēs visu varam darīt. Lielākā problēma varētu būt ar futbolu, kam sezona sākās aprīlī, un tad mums ir jāsaprot, vai mēs tā kā varēsim viņu pabeigt, vai mums pusē ir tā kā jābeidz spēlēt un jāmaksā sodnaudz par to, ka mēs tā kā beidzam spēlēt, vai nu, kāds tur tas process, jo tas, ka mēs izlašu audzēkiņus sagatavot, tas ir cieši saistīts ar to, vai mūsējie piedalās sacensībās vai nepiedalās. Tiklīdz viņi nepiedalās sacensībās vai nu, neparāda sevi tad, tur, kur ir izlašu treneru vēro un nu, tā kā uzturu kontaktu, tad nu, mums tas varētu iet seceni. Tas runājot arī vakar, tikos ar vairākiem federāciju vadītājiem, airēšanu uzdeva, nu, smaiļošanu, ka nav jau konkrēti jautājumi, kā mēs turpināsim realizēt tā kā programmu, jo nu, tā kā grupas apstiprināt, ja nav dalības sacensībās, nevaram. Nu, uz šobrīd viņiem tā kā nav kaut kā doma mainīt nolikumus, jo nu, biedri priekšrocības tiek dotas, tieši tāpat kā, nu, ja tu esi, nu, tā kā biedrs saistošs tai attiecīgai organizācijai, tad ar tevim rēķinās, ja tu neesi, tad ar tevim, nu, mazāk rēķinās vai nerēķinās. Tieši to pašu badmintona federācijas prezidents teica, kad jauniešiem izlases nometnēs, kur arī viņi tagad bija, nu, līdzmaksājums bija, ja nemaldos, 100 eiro no bērna, viņš teica, kad nu, ja neesam biedri un vēlme ir piedalīties nometnēs, protams, tas būs tikai tad, ja pārējie viss atsakās, tad maksa vismaz 5 reizes augstāk un nezinu, vai to mēs varēsim un vecāk to atļauties. Tā kā, nu, tas vairāk par to izlašu dalībniekiem, kas tieši apdraudēts ir, es uzskatu.
Paldies. Jā, Dēļi?
Pie viedokļiem. Jā, nebūs jautājums. Jā, es...
Kūs? Kam jautājums? Sandra Lūdzu.
Man ir divi jautājumi par nolikumu. Tad šobrīd es vienkārši neatceros, vai iepriekšējā nolikumā arī bija vai nē. 19. Punkts runā par to, ka var noteikt iestāju pārbaudījumus. Es saprotu, ka mums tādi līdz šim nav bijuši. Vai tas ir tādu kaut kādu skatu uz priekšu, vai kā jūs, kā, ja varbūt situācija, ka jūs uzskatāt, ka mums arī vajadzētu iestāju pārbaudījumus?
MK noteikuma 8.8.5 paredz jaunie, nu viņi ir cik pusotru gadu jauni, un viņi paredz, kad ir jābūt iestāju pārbaudījumiem. Mums tādi dokumenti ir izstrādāti, nu, vismaz standarta tāda versija, īpaši neiedziļinoties. Tas ir pirmajā, nu, ne īpaši neiedziļinoties, bet pārbaudot pamatu prasmes. Un tik līdz nāk, ja grib iestāties tā kā augstākās grupās, tad ir konkrēti jau normatīvi jāizpilda, lai tu tur varētu iestāties. Tā jau ir.
Tas nozīmē, ka jūs šobrīd arī tos pielietojat, ja?
Jā.
Skaidrs, labi. tas man tā kā bija mazliet pagājis garām. Un nākošais jautājums man ir par iestādes padomu. Kā jums veicas ar iestādes padomu?
Jāsaka godīgi, padome nestrādā, kā lai pasaka, grūti ir ar viņas organizēšanu. Ja mēs iestādes padomi, tā kā iepriekš mums bija, viens no vecākiem bija padomes vadītājs, bet padomes darbs tāpat nenotika. Nu, ja es viņu sasauc, bet nu, padomi ir jāsasauc padomes priekšsēdētājiem, un tas bija vecāks. Nu, vecākam tur, nezinu, vai interesi, vai aizņemtība, nu, kaut kādu citu iemeslu dēļ viņi tik netika sasaukt. Es kā vadītājs viņu rosināju sasaukt, nu, tad arī sasaucām, bet pēdējā gada, nu, man tā liekas, pat Covid laikā arī mums tur īpaši nebija. Labi, ar vecākiem kontakts ir visu laiku arī individuāli sportveidos, bet tāda kā iestādes padoma, tas ir tas, kas mums ir jāizdara un jāmēģina viņā, nu, tā kā iedzīvināt.
Bet es saprotu, ka tas jau ir ar domu, ka tas ir palīgs iestādēji, nu, teiksim, kaut kādu procesu uzlabošanai, kaut kādu neskaidru jautājumu risināšanai un tam līdzīgi. Lai veicās.
Paldies. Tāda arī mums bija doma, kad mēs to padomu veidojām, bet vecākiem uzskats ir, ka viņiem vajag saņemt tikai atskaites par to, kas ir izdarīts vai nav izdarīts. Tāds mēs arī sniedzam, bet vairāk mēs sagaidām no vecākiem un audzēkņiem un visiem iesaistītajiem tā kā padoms, ko vēl uzlabot, kā veicināt to procesu labāk, nevis tikai norādīt, kas ir slikti. Nu, tā mēs uz priekšu netiksim.
Cik padomējām ar cilvēkiem?
Tā, es pēc tā nolikuma, kas mums bija, divi audzēkņi, ja nemaldos, tad bija kādi no katra sportveida vecāks viens, tad bija pašvaldības pārstāvs un divi vai trīs sportskolas darbinieki. 10, 12 kaut kas tāds.
Atra, tev bija jautājums?
Labrīt, man ir divi jautājumi, viens tāds praktisks. Par 21. punktu, 40 minūtes mācības stunda. Es saprotu, ko nozīmē skolā 40 minūtes, bet kā jūs īstenojat? Un tur, kur ir grūti ierobežoties 40 minūtēs vai 2x 40?
Nu, 40 minūtes ir pēc izglītības likuma, ja nemaldos, noteikti mācības stundu. Un mēs arī, nu, mums, protams, treniņu nodarbība ir vairākas mācības stundas kopā. Nu, viņas ir 2, 3, kādam 4 vai pat izturības sportveidos 5 un 6, nu, pāris reizes nedēļā. Tā kā, nu, mēs pielāgojam 40 minūtes mācību programmai. Ja mums ir gadā noteikts tur 1000 vai 800 stundas, tad, nu, tās ir tās 800 reizes 40, un tās mēs arī salāgojot mācību treniņu grafiku izpildam.
Paldies, un bija arī otrs jautājums, un tas ir par to, ka jūs rakstāt, un tas, protams, ir pareizi, nu, vai tas ir nolikumā teikts par mērķiem, audzinoši, patriotiski, ka saprotams, ko jūs ar to domājat, bet man ir jautājums tāds, ka vai jūs, nu, kaut kā konsekventi, jā, no treneriem vai kaut kā, nu, vai savādākā veidā prasāt, lai jūs audzētņiem būtu arī no pietiekam labā reputācija un sekmes vispārējās mācību iestādēs. Jā, jo, nu, es šopavis ar konstatēju vienu tādu faktu, ka tiešām skolēni sāk uztraukties par savām sekmēm, jo nu, treneri bija prasījuši, bet īstenībā es neredzu, ka tā ir tāda konsekvence, varbūt es vienkārši neesmu pamanījusi, un par to ir jautājums, jā, vai ir tāda vai nav.
Jā, mēs aicinām treneriem sekot līdz sekmēm, jo, nu, mācības ir pirmajā vietā un, nu, vienkārši izsakoties dumji cilvēki mums, nu, tā kā grūtiņam arī sportā būtu kaut ko sasniegt. Un ir atsevišķas federācijas, piemērs ir Spilgts basketbola federācija, savienība, kas finālos, pirms fināliem lūdzu uzrādīt liecības, un ja ir kāds nesekmīgs priekšmets, tad tu nedrīkst piedalīties. Tā kā, nu, neviens neatstāja novārtā to, kad mācības ir tā kā atstājams kaut kur trešā plānā. Noteikti, kad mācībām ir jāiet sazobē ar sportu, nevar atstāt.
Kundera, lūdzu?
Labrīt, man varbūt ne tik daudz par nolikumu, bet sporta skolai vasaras laiks ir tāds ļoti aktīvs un notiek sporta nometnes un arī Talsnavodas pašvaldība piešķīrusi diezgan ievērojams līdzekļus un nometņu organizēšanai. Vai ir izdevies nokomplektēt visas nometnes un vai šobrīd finansējums pietiek vai varbūt ir kādas problēmas ar nometņu norisi?
Un šobrīd nometnēm floorballs jau notiek, atsevišķi sportveidi vēl tikai gatavojās. Finansējums domāju, ka būs pietiekams, jo viena daļa, piemēram, basketbols divas nedēļas dzīvo Rojālā, līdz ar to mums atkrīt tā kā maksa par dzīvošanu. Tas ir ievērojams no tā kā atsloks, līdz ar to nu, tā kā es domāju, finansējums pietiks un arī mēs runājot ar Rojas sporta, ar skolas direktori, tā kā vienojamies, ka nākošā gadā mēs pārsvarā tām, kam apstākļi pietiek Rojā, kāda ir visas nometnes organizējama Rojā, līdz ar to atslogojot budžetu un varbūt pat vairāk bērns iesaistot nometnēs, protams, nu, tā kapacitāte nu, ir ierobežota. Nometnēm problēma uz lēnām sāk iezīmēties tā, kad trenera resurss ir atsevišķos veidos, kur pietrūkst, sludinam konkursus un vakances, bet tā pieteikšanās nav. Šajā gadījumā, piemēram, volejbols ir nedaudz sarežģīts. Tur, ja agrāk bija 40-60 bērni brauc uz nometni, tad treneru resursu ierobežotības dēļ šogad, ja nemaldos 20 vai 25 bērni tikai.
Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums par vecāku līdzmaksājumu. Šo te es saprotu, ka mums viņš vairāk nav šobrīd. Ir? Interešu izglītībā mēs atcēlām skaidrs. Profesionāli ievirzenē.
Labi? Jā, lūdzu.
Jā, labrīt, man ir jautājums jau par pieminēto treneru resursu. Es saprotu, ka volejbolā ir problēmas, vai ir vēl kaut kur kādās citos sporta veidos, kā šobrīd vispār ir nodrošinājums sporta skolā treneriem?
Nu, tuvākā nākotnē, es domāju, tas būs liels izaicinājums. Nu, šobrīd mums ir volejbolā, jā, tāds nedaudz iestājies problēma situācija un jau ilgstoši, es teiktu, tāpēc, kad viena trenera ir bērnu kopšanas atveļinājumā, nu, tas ir labi, tad, kad viņi atgriezīsies, mums resurss atkal būs pietiekamāks, un arī badmintonā šā paša iemesla dēļ ir, tā kā bija neliels iztrūkums, bet tur ar septembri mēs ceram, kad audzēkans viens, kurš veiks sporta skolu, iestāsies augstskolā un varēs jau atgriezties Talsos jau kā treneris. Tā kā mēs mēģinām esošos audzēkņus, kas pabeidz, kuriem ir tādas tiesības, uzsākot mācības arī sākt strādāt, viņus uzreiz piesaistīt jau šeit, lai mēs viņus arī pieturētu un atgriezt atpakaļ Talsos, lai viņi neaiziet Rīgā veikalā strādāt, piemēram, vai citur.
Man līdzīgs jautājums par atbalstu personālu sacensībās medmāsas, un šis jautājums arī ir bijis izaicinošs, kā jūs sakāt, vai tas šobrīd ir pietiekams?
Šo mēs šogad esam, es uzskatu, kad atrisinājuši, nu, mēs esošās slodzes, esam, bija pusotru slodzes medmās mums sporta skolā, nu, divas vienas slodzes, vien pusslodzes, tad mēs esam sadalījuši tā, lai ir trīs cilvēki, sadalot darbus, un arī ar trīs cilvēkiem ir vieglāk nodrošināt to sacensību nodrošinājumu. Un plus, protams, ja mums trūks, tad mēs piesaistam ārpakalpojumu Tāls veselības centru, viņi ar saviem speciālistiem dalās, un viņi arī sniedz šo pakalpojumu sacensībās, nu, kur mums ir jānodrošina medpersonāls.
Paldies, un transporta nodrošinājums?
Pārsvarā visas sacensības ir Talsos, ja ir, es paīgi neatceros, cik tur, ka būtu bijis, kad medīts brauc. Varbūt kaut kur ir, bet tad viņi ir braukuši ar savu transportu, bet tur risinājums būtu tas, ko es vairāk kārt prasīs, ļaut slēgt patapinājumu līgums ar darbiniekiem. Es kaut kad domas sēdēju vai kaut kur dzirdēju, ka tāda iespēja ir, bet man tā liekas, ka dokumentāli tāda iespēja nepastāv.
Es varētu par sporta skolas transportu, par...
Nu, ja mums ir vēl šofers jāpiesaist, lai aizvestu mediķi, ja ļoti tas nepieciešams, mēs to daram un mums ir iespēja, vai
par ko? Ne par mediķiem, es atvainojos, es neizteicu.
Par pašu transportu.
Par pašu transportu.
Nu, transports ir vajadzīgs, nevis vairs tikai viens, bet jau divi, jo esošais ir jau 15 gadi, 550 tūkstoši nobraukums un, nu, viņam laiks lainām iet uz beigām un negribas bērns pārvadāt ar tādu, kas varbūt kādā brīdī satiksmē var apstāties.
Un kā jūs šobrīd izlīdzaties, tas ir ārpakalpojums vai?
Jā, protams, ir iepirkums par transportu nodrošinājumu un ārpakalpojums.
Paldies.
Bet ir arī ļoti labs nodrošinājums no pašvaldības transporta, tā kā tik, cik spēja nodrošināt, mums arī ir viss okējā transporta, es domāju.
Paldies.
Paša transporta.
Ei, lūdzu.
Labrīt. Kaspar, par to pašu transportu, bet, manuprāt, šajā gada budžetā es redzēju sadaļu, kur ir kaut kāda transporta vienība paredzēta sporta skolai. Kā tas jautājums virzās uz priekšu?
Nu, es ik pa laikam, ik pa mēnesim uzdot to jautājumu. Es saprotu, ka iepirkums kaut kur notiek. Nu, cerams, ka to transportu dabūsim, ka nebūs kā pagājušā reizē, kad bija jāsaņem, tad piegādātais atteicās, es sapratu. Tāda jau tāds bija, man tā liekas, pagājušu gadu tāds precedents. Tā kā, nu, gaidam vēl joprojām. Tulīt būs 10 gadu, kā gaidam.
Slabināk, ilgināk. Lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums tomēr par to pašu vecāku līdzmaksājumu. Vai šobrīd tie noteikumi, kas jums ir, nav pārskatāmi, jo es saprotu, ka tur ir ļoti daudz diskusijas bijušas par šo jautājumu. Kā jūs šo jautājumu vērtējat?
Tieši par ko diskusijas?
Kad kādam nepatīk, kāpēc tam sporta veidam tik daudz un citam mazāk un tādi jautājumi ir laikam virmojuši gaisā?
Nu, viņi ir, bet mēs treneriem mēģinām tā kā vairāk skaidrot tos noteikumus, kādi mums ir iekšēji izstrādāti. Nu, ja treneri neizlasa to, ko viņam aizsūt, nu, tad grūti mums ir tā kā apelēt pie kaut kā, bet mums ir izstrādāt noteikumi pēc kritērijiem, kā mēs daļu no šī finansējuma sadalām. Otra daļa aiziet inventāra iegādei, nu, kas ir, nu, tad tur treneri ir pieprasījums sasūtījuši, kāds, nu, kuram tās vajadzības, un tur mēs izskatām pēc nepieciešamības, ko vajag, un tik to arī gādājam, cik mums ir tā kapacitāte no finansējuma.
Un papildus jautājums, vai šis te vecāku līdzfinansējums, viņš iekļaujās budžetā, un vai tas ir papildus maksājums, vai jums, citiem vārdiem runāt, vai jums no budžeta arī ir tiek piešķirt līdzekļi kaut kādu inventāra un citu nepieciešamo, kas būtu saistīts arī, no, it kā no vienas puses varbūt arī no līdzfinansējuma, nevis saistīts, bet tad kur iepēr kaut kādas līdzekļus no līdzfinansējuma un budžeta sadaļas?
Jā, inventāra sadaļā tur ir uz audzēkiņu skaiti, ir pašvaldības noteikumi, ja nemaldos 5 eiro par bērnu, tie ir tā kā visiem vienādi, vairāk vai mazāk. No lielā inventāra arī ir kaut kāds atsevišķas sadaļas, kur pašvaldībā, nu tā kā stādot budžetu, es to iekļauju, ja ir tās lielās kaut kādas sadaļas, nu tur nezinu, pa tūkstošiem, ko mēs vairs no tā finansējuma lāgu nevaram sekt, tad jā, ir arī no pašvaldības budžeta, tā kā, un tad mēs to visu salāgojam pēc tām vajadzībām.
Bet tas mans jautājums ir, vai faktiski tas nesaplūst tā kā vienā un reāli, nē, jā, paldies.
Ir izdalīts. Mēs tā kā no nolikuma jau pie praktiskām lietām, mēs varam kādreiz atnākt informatīvu pastāstīt, kas mums notiek.
Jā, es jūtu, ka mēs
patiesībā tas būtu ļoti labi, ja nāk par sporta skolu vai pastāstīt vairāk, gan par to, kā veicās programmām, gan arī par šiem te finanšu līdzekļiem. Paldies.
Labi, atgriežamies pie nolikuma viedokļa. Jā, Daini, par nolikumu,
jā? Jā, par viedokļu. Paldies. Sporta skolas direktors jau minēja par uzdevumiem, kas var tikt apdraudēt viņa realizāciju vai vai būt grūtības realizēt, kā piemēram, arī tik minēt sagatavot izglītību no valsts jauniešu junioru vai pieaugušajiem izlasēm, kā arī īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās sieviešu sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu. Bet es katrā ziņā aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu sagatavotajā redakcijā un arī ar iestādes uzdevumiem. Tas katrā ziņā ir nu, kā vēstījums nesamazināt prasības, kas līdz šim bija uzliktas gan sporta skolai, viņu realizācijai, viņu mērķiem, un mēs zinām, ko nozīmē sagatavot augstu klases sportistu sagatavošanu, un katrā ziņā sporta skola tam ir pamats, un savukārt, ja mēs būsim uzlikuši šos uzdevumus un atstājuši spēkā, kaut kādā brīdī mums būs jāskatās, kā mēs varam palīdzēt viņus realizēt un viņus izpildīt, lai netiktu apdraudētu skolas uzdevumu vai mūsu paši apstiprinātie skolas uzdevumu realizāciju. Un tad es aicinātu atbalstīt minēto lēmu projektu sagatavotajā redakcijā.
Paldies, Dēļ. Sāku balsošanu. Visiem izdevās no balsotiem. Paldies. Tātad ar 9 par šis lēma projekts pieņemts, atbalstīts. Paldies, Kaspar.
Paldies. Ja deputātiem ir interesi par sporta skolas darbu, var arī ierasties.
Jā, es piefiksēju, ka mēs varētu uzaicināt tev uz informatīvo daļu.
Nu, var arī atnākt uz sporta skolu paskatīties, kā reāli dzīvē notiek. Paldies.
Labi, paldies. Šis dienas otrs jautājums par pastāvības pirmskolas izglītības iestādes ķipars attīstības plāna 2023. un 2025. gadam ziņojums Dzintra Kudiķa Vizbele. Pastāvības pirmskolas izglītības iestādes ķipars vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir izstrādāts apstiprināšanai Talsu novada pastāvības pirmskolas izglītības iestādes ķipars attīstības plāns 2023. Gadam līdz 2025. Gadam. Vidēji termiņa izglītības iestādes attīstības plānošanas dokuments, kas ir izstrādāts sasaistē ar Talsu novada attīstības programmu un Talsu novada izglītības attīstības stratēģiju, kā arī balstoties uz izglītības likumu un vispārējās izglītības vadlīnijām. Mūsu izglītības iestādes misija ir izglītības iestādes personāla un izglītojamo vecāku, mērtiecīga un līdzatbildīga sadarbība, katram izglītojamam kļūstot par zinātkāru, pasaules pētnieku, jaunā radītāju un vispusīgi attīstītu personīgu labvēlīgā, prieka un cieņas pilnā vidē. Vīzija – mūsdienīga, efektīga, demokrātiska, humāna pirmsskola, kurā aug un veidojas radoša uz es apziņu, orientēta personība ar attīstītu fizisko ķermeni, prātu un jūtu sfēru un estētisko pasaules uztveri. Un mūsu iestādes vērtības ir sadarbība, atbildība un tolerance. Izglītības iestādē šobrīd darbojas 7 grupas, kuras apmeklē vidēji 117 līdz 120 izglītojumie. No 1,5 līdz 7 gadiem. Ar izglītojumiem strādā 22 pirmskolas pedagogi, tai skaitā 1 sporta pedagogs, 2 mūzikas pedagogi un ir arī atbalsta personāls, 1 logopēds un medicīnas māsa un tehniskais personāls, 13 darbinieki. Ar informāciju, ja esat iepazinušies pievienotajā materiālā, bet ir atzīmējums jaunums, ar kuru vēlos padalīties. Un tas ir, esam iesaistījušies jaunā programmā Līderis manī, kurai ir daudz kopīga ar un papildinoša ar kompetenču pieeju saistītajā apmācībā. Tā māca bērnus veidot par personībām, būt patstāvīgiem, līdzatbildīgiem visā, kas notiek, rosina, pašvadīti mācīties. Ko mēs no tā visa iegūstam? Pārmaiņu procesa pamatā ir Franklina Koveja ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi, jeb 7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas, kas ir sociāli emocionālās mācīšanas pamats atbilstoši valsts izglītības saturā noteiktajos standartos. Tas ir pārmaiņu vadība uz pirmsskolu, skola kā mācīšanās organizācija pieeju, kompetenču pieejas izglītībā un pašvadītas mācīšanās un iekļaujošās izglītības sekmīgai ieviešanai. Audzināšana un caurviju prasmju saskaņota ieviešana, izmantojot personiskās līderības pieeju un jau saņemot arī mācoties tātad apgūstot šo programmu materiālus bērniem, tātad tās būs darba burtnīcas, pedagogu materiāli un arī video. Būs mums arī metodiskais atbalsts, mentors, ieviešanas komanda pārmaiņu īstenošanai, darbam ar pedagogiem un vecākiem. Izglītības iestādē tiks uzsākts programmas līders manī arī aprobācijas process. Tiks izveidota dažādu bērnu vecumposmu grupu skolotāju komanda, kas pielāgos dažādas programmas materiālus par 7 šo līderu paradumiem atbilstošajiem vecumposmam. Tiks organizētas tikšanās un pieredzes apmaiņas gan pedagogu starpā, gan arī ar sadarbības skolām, novadā un arī ārpus novada robežām. Iestādē tiks rīkota semināri vecākiem, lai ieviestu programmas līderis manī paradumus, kas sekmēs vispār cilvēcisko un demokrātijas vērtību ieviešanu gan mācību un audzināšanas procesā ģimenē, gan arī mūsu iestādes vidē. Īpaši tiks gatavoti un apmācīti viens no iestādes vadības komandas, tā būšu vai nu es, vai kāds no atbalsta, tātad administrācijas komandas, un viens mentors no pedagogu vidus. Būs tātad ikmēneša tieši saistas apmācības, būs pedagogiem 8 stundu kursi, būs vecākiem semināri vienu reizi mēnesī un arī citas aktivitātes. Mēs esam atvērti visam jaunajam, protams, būs, saprotu, ka būs liels darbs ar personālu, jo nenoliedzam šī situācija valstī pasaulē pēdējo 2 gadu laikā ir mainījusi psihoemocionālo stāvokli skolotāju vidū un ir jūtama pedagogu izdegšana, kā arī sabiedrības attieksme pret pedagogu darbu. Bet es domāju, ka mēs strādājam, motivējam, un arī šis bija viens no soļiem, kāpēc pieteicos šajā programmā, jo tas ir vērsts uz pozitīvo, lai mēs tātad balstītos uz 5 pārliecībām, ka ik viens no mums, varbūt līderis, katram ir iespējams sasniegt izcilību kādā jomā, pārmaiņas sākas ar mani, un pedagogs atbalsta izglītojumos viņu mācībās un pilnvaro viņus vadīt savās mācībās, un ir svarīgi attīstīt un pilnveidot visas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, sociālo un garīgo. Un es domāju, ka tās ir galvenās lietas, uz ko mēs virzīsimies, un tas ir attīstības plāns turpmākajiem 3 gadiem. Paldies!
Paldies! Jautājumu lūdzu. Antra lūdzu.
Paldies par jūsu ziņojumu un tādu dedzīgu savu mērķu aizstāvēšanu. Jūs minējāt ir ierakstīts, kā tiks realizēta jūs minētajā līderu programmā sadarbība ar kādu citu mācību iestādi. Un vai jums jau ir zināms, kur ir šī mācību iestāde novadā vai ārpus novada, vai ir skaidrs jau tas sadarbības partners?
Jā. Šobrīd tās ir Liepājas Ezerkrasta sākuma skola, ir Virbu sākuma skola un pirms skola, Mārupē ir pirmsskola un arī ģimnāzija, bet, nu, protams, ar ģimnāziju mēs nesadarbosimies, bet ar Māru, kas pirmsskola, mēs sadarbosimies. Jā, tās ir skolas. Un arī Liepājas vienu mirklīti, pateikšu tūlīt, vienu mirklīti, es konkrēti zināju. Tā, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte un arī Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde mūsu mājas. Ar ko mēs sadarbosimies.
Jā, paldies.
Jo šo iestāžu vadītājs ir arī mūsu mentori, kas arī līgumā ir minēts, ja mums arī ir noslēgts līgums, ar tās vadītājs būs, kas apmeklēs arī mūsu iestādi, kā mentori, palīdzēs mums, izglītos mūsu pedagogus, izglītos arī mūsu administrāciju, ja, Un ievadīs mūs šajā programmā. Un arī vadīs tiešsaistes seminārus un palīdzēs mums.
Paldies. Un otrs jautājums. Jums ir paredzēts kanisterapijas no kabinets klase, vai ir kāds jau iestrādnis, vai tas ir, tā kā, no, ir kāds pamats, kāpēc jūs to izvēlēties, vai tas Jā. Ir tikai plāns?
Tā, mums ir speciālists, kanis terapijas speciālists, sertificēts, mums šobrīd tas ir vienkārši jāatrisina mazliet finansiāli un arī ar, es domāju, ka kabinets mums nav jāmeklē, ja, jo to var darīt aktu zālē, ja, telpas un laiku to visu var vienkārši šis ir mazliet tāds finansiāls dabas jautājums, bet es domāju, ka to mēs sakārtosim. Bet kanis terapijas speciāliste ir viena no mūsu pedagoģiem, kas ilgadēji ar to nodarbojas un regulāri brauc uz speciālās izglītības skolām un ar to, kā saka, palīdz šiem bērniem. Tā ka Tas ir, un tad mēs sākām domāt, bet kāpēc nepalīdzēt un nepalīdzēt mūsu bērniem. Un vienu reizi vienkārši mums bija tāds pasākums, tēvu dienas pasākums, un viņa ar saviem apmācītajiem suņiem bija atbraukusi pie mums, un bērniem ļoti, ļoti patika, un mēs sapratām, ka šeit ir, tā kā saka, ir jaunas iespējas.
Paldies, Sandra.
Jā, labdien, paldies par ziņojumu un tiešām ļoti iepriecinu šīs jaunās iniciatīvas, kas tiek meklētas un atrastas. Bet mans jautājums būs par nolikumu tīri, satvarnies par nolikumu, ne, bet par attīstības plānu, tīri praktisks un runājot par šiem kritērijiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Tad tur, kur jūs runājat par kompetenci un sasniegumiem, tur jūs sakat, ka 90% izglītojamo sasniegumu rezultātu analīze, kā kvantitīvais un kvalitatīvais rādītājs, un otrs tur ir 100%, tad 6-7 gadu vecu izglītojamo katru mācību gadu. Otrajā pusgadā ir veikta obligātā satura, mācību satura apgūs izvērtēšana. Vai es pareizi saprotu, ka tas attiecās šie te, nu, teiksim, šis kvantitīvais un kvalitatīvais novērtējums uz katru gadu, jo šis ir 3 gadiem, ja? Bet tas nākošais jautājums man ir uzreiz saistībā ar vienlīdzību un iekļaušanu, kur jūs arī runājat par šiem te kvantitīviem un kvalitatīviem izvērtējumiem, un tur jūs minat 80% izglītojumu un individuālo sasniegumu rezultātu un dinamikas analīze. Vai tas tā patiešām ir domāts, ka 90 un 80, vai tas varbūt ir, nu, varbūt paskaidrojot, lūdzu, kā jūs to domājuši?
Tas ir atkarīgs no tā, kāpēc? Tāpēc, ka mainās apmeklējumu skaits. Es atvainos bērnu apmeklējums. Un tas ir tas, ko mēs prognozējam, ka 100% ir jāveic. ir jāveic šis te izvērtējums, bet bieži vien šī reālā situācija, šī dinamika mainās no tā, ka ir ilgstoši slimojošie bērni. Ir tādi bērni, kas, piemēram, dažādu varbūt ģimenes apstākļu dēļ neapmeklē bērnu dārzu, kad vecāki atnāk un uzraksta šo iesniegumu, nu, mums ir šīs te, nu, kā saka, tādas iesnieguma veidlapas, ka, piemēram, ģimenes apstākļu dēļ uz dažiem mēnešiem bērni neapmeklē bērnu dārzu, bet lūdzu saglabāt, piemēram, nu, izglītības iestādē šo te, nu, rindu vietu un tā tālāk. Un līdz ar to šeit samazinās šis procentuālais tas skaits, jo skolotājs nevar objektīvi izvērtēt, ja bērns nav bijis uz vietas, nu, kā saka, šeit iestādē. Un tāpēc samazinās šis nu, tīri procentuālais nu, rādītājs. Un tāpēc arī tur neparādās 100% un 100%. Ja? Tad objektīvi mēs uzrakstījām, ka tur ir 80%, ja? Nu, lai nav tāda tīra maldināšana. Ja? Būsim objektīvi.
Nu, mans jautājums drīzāk ir par šiem 90% un 80%, jo vienā gadījumā jūs sakat 90%, otrā jūs sakat 80%, jo jūs jau to vērtējumu vienalga, to dinamiku vērtēt kā vienā tā otrā gadījumā. Varbūt, kad nu, ir vērts padomāt un pārdomāt par šo jautājumu un līdz domas sēdējums pašiem varbūt ir vēl jāapdomā, tad pieņemt lēmu, vai tas patiešām ir tā, kā jūs šobrīd esat minējuši, vai tomēr tur ir izdarāmas kādas korekcijas. Un nākošais man arī līdzīgs ir par izglītības turpināšanu un nodarbinātību, un jūs kā kvalitatīvo rādītāju no izvērtējumu norādat 60%, un tas ir sadarbībā ar vecākiem organizēt karjeras izglītības pasākumi. Kā tas ir domāts?
Tie ir tie pasākumi, kad mums ir bijušas atvērtās durvis, un, tā kā saka, un ir apmeklēti katrā grupā, mums ir bijuši pasākumi, kur grupu skolotāji ir organizējuši karjeras dienas. Un vecāki ir nākuši un stāstījuši par savām profesijām. Ja? Gan stāstījuši, gan reāli rādījuši. Mums ir bijuši gan lidostu pārstāvi, gan piloti. Mums ir bijuši gan no mežsaimniecības. Mums reāli pat ir rādījuši, kā tiek stādītas, kā saka, egles. Un vispirms ir atnestas sēkliņas. Bērni paši ir iestādījuši šīs sēkliņas, mazas priedītes ir izaudzināts, ja? Un tad vecāki atnāk ar šo speciālo kociņu stādīšanas aparātu, ja? Un kopā ar visiem bērniem, ja? Tepat pie iestādes žoga, ja? Ir kopā stādījuši un rādījuši, kā tas viss notiek, ja? Un ir dažādas citas profesijas ir rādītas, ja? ir bijuši manikīri un ir pavāri bijuši pie mums. Ja? Un, tā ir šī te, tātad sadarbībā ar vecākiem, tā ir organizēt šie te karjeras izglītības pasākumi pie mums.
Jā, paldies, nav šaubu par to, ka jūs noteikti to darat, un tas ir arī interesanti un bērniem patīk, un patiešām ir ļoti labas atsauksmes arī dzirdēts, bet šajā gadījumā mans jautājums ir vairāk par normatīvo dokumentu, ko jūs šobrīd liekat mums priekšā, un man mūsina šie te procenti, kas ar to ir domāts 60% pasākumu? Vienlīdzību un iekļaut, es atvainojos, izglītības turpināšanu un nodarbinātību.
Tā, vienu mirklīti, tā, tas ir tā.
Ko?
Kur jūs to?
Es lasu 4. lapas pusi.
Jā.
Un tur ir tas kritērijs izglītības turpināšana un nodarbinātība, un apakšā ir kvalitatīvais izvērtējums 60%.
Uh-huh, uh-huh,
par šiem procentiem.
tos procentus mēs būtībā, mēs arī, redziet, ir tās arī, tās ir Durijo aptaujas. Un arī no tām ir Durijo aptaujām, arī tas ir viss kopā sasaistīts, ja, izanalizēts. Un no tā visa kopā mēs, no tā kā saka, izanalizējot, saliekot kopā, mēs iegūstam šo te kvantitatīvo izvērtējumu.
Labi, vai tas ir jāsaprot, ka 60% jūs tikai izvērtējat, vai, nu, vienkārši tur acīm redzot, man liekas, ka tur prasās mazliet tā kā vairāk paskaidrot, jo tur šobrīd nav īsti saprotams, kas ar tiem 60% ir domāts. Paldies.
Vēl jautājumu mūsu. Jā, Daini?
Paldies, es gribētu kolēģis informēt to, ka es arī esmu pašvaldības puses minētās iestādes padomē. Un, ja sports skolas direktors norādīja to, ka ir sarežģījumi ar vecāku padomu iesaistīšanu un nu, tādu aktīvu dalību, tad šī iestāde ir varbūt pretēji tam paraugs, jo vecāki bijuši vairākās paudzes, bērns jau ved un viņi ir aktīvi. Un, bet es gribēju vēl... Man nesalikās skaitļi kopā saistībā ar izglītības iestādē nodarbināt izglītības iestādē raksturojošajai radītāji 2022. 2023. Gadā tur ir norādīts tehniskais personāls 13 darbinieki, jā, un ar nodrošinājums ar tehnisko personālu. Varbūt, ka tur vajadzētu vēlreiz pārskaitīt, jo man liekas, ka tur ir vienā norādīts, kad ir tādā aprieķinā iekšā medicīnas māsa un otrā nebija, nu,
Nē, mums ir kopā 39 darbinieki.
Cik kopā jums ir?
Mēs esam kopā 39 darbinieki.
Jā, bet tehniskais personāls. Tieši pa tehnisko personālu.
13 darbinieki.
Ieskaitot arī medicīnas māsu, jā? Labi, ir es varbūt...
Jā.
Jā, man kaut kā labi es pārskaitīšu. Man tur neslīdz.
Nē, es arī pārskaitīšu.
Jā, jā. Jā, labi, tas ir vienkārši uzmanība.
Jā, es arī pārskaitīšu. Labi, labi.
Lūdzu, jautājums.
Labrīt, paldies par prezentāciju, Dzintra. Jautājums, dzirdot Daiņa teikto, kad ir ļoti aktīva skolas izglītības iestādes padome, varbūt nu, dažus piemērus, ko izglītības padome inicējusi no savas puses tieši izglītības iestādes darbā. Nu, kādas aktivitātes, ar kurām jūs labprāt gribētu padalīties, atskatoties uz iepriekšējo plānošanas periodu?
Mhm. Jā, tā, sasaucot iestādes padomu, mēs sasaucam iestādes padomu gan uzsākot jauno mācību gadu, tad mēs, tā kā saka, tad ir tāds pārunājums par to, kas ir izdarīts, bet tad savā veidā tiek arī, tā kā saka, jau tiek pārunāts par to, ko mēs varētu jau virzīt jau tādas savu veidu mazās prioritātes jau uz tālāko, kā saka, mācību procesu. Un man patīk, kad mēs esam, mums pat ir, neteiksim, bet tādas konstruktīvas kritikas, Un man tas ļoti, ļoti patīk. Mēs esam tādi konstruktīvi salasījušies cilvēki, un tas ir ļoti pozitīvi. Es uzklaušu šo konstruktīvo kritiku, un ir tiešām pozitīvs atbalsts. Tālāk, kādas konkrēti? Patīk tas, ka iestādes padome man ir nākusi palīgā risināt arī dažas tādas saimnieciskas lietas, kas ir, piemēram, gan iekārtojot un palīdzot dažādas, kas ir bijušas saistībā ar ārā aktivitātēm, iekārtojot, piemēram, ārā laukums, talku organizēšanā. Man ir iestādes padome ir vienmēr ir nākusi palīgā, piemēram, Ziemassvētkos organizējot dažādus pasākumus, kas ir tādus pārsteigumu momentus sarīkojot. Ja? Man nekad nav bijis jālūdzās. Es tikai tas ir, tā kā saka, viens zvans, es paprasu un palūdzu, ka ir tāda ideja, mums tāda bija, mēs runājām, jā, kad, un iestādes padomu vēl jo vairāk, pat tā iniciatīva pat nāk varbūt no viņiem, jā, man tikai tā kā es ieminos, ka mēs domājam varbūt tā un tā, jā, un viņi tālāk iniciē visu to, ja, un organizācija notiek tālāk, ja. Un tas ir tas, tad vēl iestādes padome man ir atbalstījusi arī, un, nu, nezinu, tagad kā būs ar šo te, kas ir pacelts arī tiesību sarga tādā līmenī, pār šo te iegādājamo mācību līdzekļu sarakstu. Varbūt arī tas būs visu iestā, varbūt es tagad es varbūt tādu karstu kartupeli paceļu, kā saka tādā, jā, bet iestādes padoma bija tā, ar kuru mēs pārunājām par to, ko iegādājās vecāki, ko iegādājās iestāde, bet mūsu iestāde nekad nav prasījusi kaut kādas tādas, kā saka, dalības maksas vai nu, kā tur tika minētas, ja, ka jāpērk kaut kādas saimnieciskas lietas, žalūzijas vai tur kaut kādi, es nezinu, tur aizkari logi, vēl kaut kas tāds, ja, bet iestādes padome ļoti kritiski izvērtēja to, Un arī tas ir mans, es nezinu, kā jūs uz to skatāties un kāds ir jūsu vērtējums un doma par to, ka mums, jā, budžets it kā mācību līdzekļiem nav mas, bet mācību līdzekļos iekļaujās, kā, piemēram, man liekas, ka skolā ir mazliet savādāk. Bet bērnu dārzā, piemēram, zem mācību līdzekļiem ir arī metodiskās spēles, didaktiskās spēles, lelles, ratiņi, mācību, tātad, lai mēs arī iemācītu bērniem šo te, piemēram, nu, karjeras apmācību, jā, tās pašas virtuvītes, Un jūs, jau, kuriem ir bērni, jūs paši zinat, cik tās virtuvītes maksā. Bet ja mēs tagad, kā iestāde, man ir jānopērk, jāizpērk visa naudiņa tikai papīros, zīmēšanas papīros, tad mēs paliekam bez enciklopēdijām, bez grāmatām, bez didaktiskiem materiāliem, metodiskām spēlēm, bez mazajiem bērniem, bez tām puzlītēm, es vairāk neko citu nevaru nopirkt, kā tikai papīru, krāsaino papīru, flomasterus, kas tur vēl bija viss jāpērk. Es nezinu, es varbūt kļūdos.
Dzintra, paldies, es saņēmu atbildi uz jautājumu par aktivitāti no vecāku puses. Galvenais, lai vecāki būtu aktīvi un lai viņi turpinātu nākt ar priekšlikumiem, lai viņi padarītu mācību iestādes dzīvi interesantāku saviem un citiem bērniem, lai skolas izglītības iestādes padoms vadītājs būtu enerģisks, pozitīvs cilvēks un lai jums veicās. Paldies!
Jā, paldies, bet Oļeg, man tiešām, man ar iestādes padomu ir paveicies, tiešām. Jā, paldies!
Vēl jautājums, Gudra, Lūdzu.
Man būtu viens jautājums sadaļā par infrastruktūru un resursi. Tur ir minēti vairāk priekšlikumu par ārtelpas uzlabošanu, bet vai ir arī kāds redzējums, kā varētu tikt izmantotas tās telpas ēkā, kuras šobrīd vēl nav atjaunotas, nav renovētas un kuras netiek izmantotas. Bet nu, viņas tik un tā prasa gan apkurināt, gan apsildīt un līdz ar to tā zinām mēra izdevuma rodās, bet nekāds pakalpojums šajās telpās netiek sniegts.
Jā, tas ir, nu tas, nu teiksim godīgi, nu tas jau nav no manas atkarīgs. Es, nu, man ir, jā, pirmā stāvā, tur, kur ir tās brīvās telpas, jā, man ir upes brīvas bērniņi, jā, pirmajā stāvā, un no vienas puses tas ir ļoti labs risinājums atrasts, tiešām. Jo es skatos, un mēs, kad runājām arī ar mammām, jā, arī mammas ir, nu, to bērniņu mammas ir ļoti priecīgas, ka viņām nav nekur tālu jābrauc, ka te pat ir tuvu Talsiem, ka viņas var atvest tos bērniņus, un ka tā, te pat, kā saka, viss tā loģistika ir te pat, un ka viņām ir viegli, un ka viss ir, kā saka, saorganizēts, un te, nu, viss ir pie vietas, un telpas ir labas, un ja vajag arī viņi izmanto mūsu zāli un tā, un tas tādā ziņā, tas bija sekmīgs risinājums, tiešām. Un par to, ko baidījās sākumā, kā reaģēs mūsu bērni, mūsu vecāki par to, ka te ir, jo te ir smagi bērni, ja, ratiņos un tā tālāk. Es viennozīmīgi esmu teikusi par to, ka bērniem jau arī šajā vecumā ir, un mūsu pedagogi to dara, tad, kad viņi saskarās ar to, ka bērniņi tiek izvest ārā pastaigā, viņiem ir arī jāredz, ka ir mums blakus līdzās arī šādi bērni, un nav nekādi, ne pārpratumi, nekādas. Jā, sākumā bija, un es tā nedrīkst turbūt teikt, bet problēmas bija, man liekas, tiem vecākiem. Nevis mūsu bērniem, bet vecākiem. Bet mēs strādājām, un ziniet, tagad problēma nav. Viss ir kārtībā.
Jā, labi, nu, paldies, bet varbūt
jā,
vēl
bet
nedaudz...
Bet par tām pārējām telpām jā. Es nezinu, ko tur darīt, jo godīgi tas ir, redziet, mēs jau tā kā iesākām tur runāt arī, ka viņi tā kā arī paši tur upesgrīvu tā kā varētu arī tur tālāk, nu, otrā stāvā, jā. Bet, redziet, no viņi ir ar īpašām vajadzībām, tad tas ir atkal, kā viņi tiks otrā stāvā, tad tur ir vajadzīgs lifts, jā. Nu tā, vai ne?
Bet nu, tad varbūt vēl nedaudz precizējošs jautājums, jo vakar tiekoties ar pārvaldes vadītāju, tikai pārnāca jautājums par to, ka iespējams, ja telpas šobrīd tur, kur atrodas pārvalde un arī kultūras nams, tiktu pārvietot arī skola, viņiem daļēji varētu rasties vēl nu, dažu telpu nepietiekamība. Vai varētu būt arī situācija tāda, ka pastendes bērndārzā ķipars, bērni arī apgūst pirmā vai otrā klasē izglītības programmas šajās telpās, kas vēl nav izmantotas. Cik tādas telpas ir un vai jūs saskatāt, ka tā varētu būt iespēja, kur bērndārzs vēl pirmā, otrā klasē vēl turpina mācīties arī šajā ēkā?
Es domāju, kāpēc? Nē, jo tās telpas tiešām tā jau arī ir, viņas stāv, nu, tā kā saka, es teikšu godīgi, tā mums ir nolikta viņa, ja? Nu, kā saka, tie liekie materiāli, ko skolotājs, piemēram, vasarā neizmanto ziemas materiāli, ja, tie stāv tur, ja, un tad, kad pienāk ziema, tad atkal mainās, ja, nu, tur mums ir mazā nolikta, ja, nu, tā.
Jā,
bet labi. Reāli, jā, tur ir ļoti labas telpas, tur tikai vajag, nu, tādu kosmētisko remontu, jā, tieši tā.
Labi, paldies.
Jā.
Vēl jautājumi? Tad jautājumi no viedokļa. Var mums sāk balsošanu? Izdevās nobalsot visiem? Paldies. Par, jā? Nepaspēja. Ok, labi, piefiksējam. Tad deviņiem balsīm par šis lēmu projekts atbalstīts. Paldies, Zitra.
Paldies.
Paldies, kolēģi, par sēdi. Varu slēgt sēdi, jā. Ja?